Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
U večerašnjem izdanju emisije Ožiljci i opomene, poštovani slušaoci, slušate razgovor sa Vladimirom Kecmanovićem, piscem, a okosnicu razgovora čini analiza priča koje je izdavačka ustanova Laguna priredila u svojoj antologiji Priče o Kosovu. I književno-ideološki raspon zastupljenih pisaca u knjizi je širok, a mi smo čuli iz vizure našeg sagovornika tumačenja priča koje smo izabrali za ovu priliku. To su priče Prsti, upravo Vladimira Kecmanovića, zatim Moje Kosovo, Srđana V. Tešina i Božićnje jutro ili Krst po Griški Miroslava Toholja, koji imaju oslonac u svjedočenjima znamenitih ljudi o Kosovu, Jaši Tomiću i Grigoriju Božoviću. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Vladimir Kecmanović, pisac. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao.
Za ovu emisiju smo planirali razgovor o knjizi Priče o Kosovu, antologiji za koju na zadnjoj korici nalazimo ocenu da je ona prvi sveobuhvatan pristup savremene srpske književnosti ključnom nacionalnom problemu. A raspon pisaca koji su zastupljeni u knjizi zaista je veliki. Ipak, dozvolite mi za početak da o Kosovu nešto kažemo povodom apela za odbranu Kosova i Metohije, koji ste i vi potpisali. Pa šta mislite o toj inicijativi i mogućem preokretu srpske politike prema Kosovu, kako se i zahteva u apelu?
Pa prvo što se odgovorimo malo na ovo što ste rekli oko toga da je prvi sveobuhvatan prikaz, to je malo, znate, kad knjige izdavače, kad rade marketing, onda ga uvek rade malo, preteruje se. To jeste knjiga koja ima različite pristupe, ima okuplje autore različitih ideoloških nekih i poetičkih i stilskih opredeljenja, što je dobro. I u tom smislu je to zanimljiva knjiga. Ali da je sve obuhvatno, to je malo preterano, kako bi rekao, ambiciozno reći. Što se apela tiče, pa naprosto u tom apelu, teze koje su u tom apelu, kad su me pozvali da potpišem, koje sam video, su teze kojima se potpuno slažem. I ne samo da se slažem, nego već godinama, kad god su me pitali šta mislim o tome, rekao sam otprilike to. Da je Kosovo, tamo su strane trupe, mi u ovom momentu nemamo mogućnost da povratimo ni vojnu, ni, kako bi rekao,
civilnu vlast.
Faktičku vlast na tom teritorijom. Ali Kosovo je deo naše teritorije i ako ne možemo da ga povratimo, ono minimalno što možemo da uradimo, to je da ne priznajemo okupaciju. Da je, ne dajemo ni legalitet, ni legitimitet. To se zove, kako bih rekao, u političkoj teoriji stanje zamrznutog konflikta, to ne zvuči dobro kad se kaže, ali nažalost to je jedino što može. I to je, trenutno stanje je tako, a nama nikako nije u interesu da ga menjamo. Danas, jer bi svaka promjena mogla bude na našu štetu.
Jeste, ali rekao bih da svi dobronamjerni ljudi mogu uvidjeti na osnovu imena potpisnika apela ono što je profesor Miloš Ković istakao u javnosti, da to nije stranački apel, već možemo li se i tu složiti da se i ovdje vidi u stvari na delu podela srpske inteligencije po najdubljim merilima?
Podela srpske inteligencije traje već jako dugo i ona, kako bih rekao, nije ovaj apel tu ništa novo radio. Niti je doveo do nekog novog saznanja. Mi sad kad bi se bavio tim pitanjem, zanimljivije je sada ko od tog, kako bih rekao, iz te grupe patriotske to nije potpisao i zašto, ko jeste i tako dalje, ali sasvim je sigurno da to nije se ni očekivalo da će potpisati neki ljudi koji su, kako bih rekao, drugosrbijanske orijentacije, ajde da tako kažem.
Da, to je iznuđen ideološki termin koji ne podrazumeva cepanje nacije.
Tako je, pa drugosrbija to je termin koji su smislili ti ljudi koje sad nazivaju drugosrbijancima. Neki od njih se danas ljute što se tako nose taj naziv, kao da im ga izmislio neko drugi, a ne oni sami. A da je nestranački, svakako nije stranački, jer potpisnici većina nisu uopšte članovi nekih stranaka, ima ih i oni koji jesu, pripadaju različitim stranama.
Naravno, po samim imenima se vidi koji su zaista ugledni, važni ljudi u nauci i kulturi, da zaista niti su dosad, niti mogu biti ni ovim apelom izmanipulisani. I to je onda izgleda važnije naglasiti, da se oslobode i nekakve senke DSS-a, na primjer.
Naprosto ja ne vidim ako je apel taj, vam kažem nešto što mislim da svako zdravorazumsko logika upućuje da je to jedino rešenje. Ako neko vam uputi takav apel, ne znam zbog čega bi bilo bitno koga je uputio, ja bi to potpisao da mi je, kako bi rekao, bilo čija da je inicijativa, to bi bez razmišljanja potpisao. I nisam ga potpisao zato što je inicijativa DSS, nego zbog toga što je to, se slažem sa tim.
Znam iz javnosti da ste bili prijatelj sa Dobricom Ćosićem.
Da.
I njega ste i branili od, kako ste pisali, Basare i njegovih drugosrbijanskih pajtaša. Jeste li pričali sa Ćosićem o raspletu situacije na Kosovu?
Pa pričali smo o raznim stvarima, ali pričali smo i o tome dosta, ali u to vrijeme kad sam ja s njim počeo intenzivno da se družim, to je bilo pred kraj, nažalost, Dobrisinog života, nekoliko godina smo se družili. Ja mislim negdje, pa ne mogu tačno kažem, neki 5-6 godina možda. On je bio prilično po tom pitanju i generalno depresivan i pesimističan. I nije nalazio, kako bih rekao, nije imao u vidu neko optimalno rješenje za koje bi se zalagao. Jer on je nekada ranije mnogo predlagao podelu, bio je zbog toga jako optužen i osuđen od sa svih strana, pa i sa patriotske i najviše. Kako bi rekao, on je negde nalazio da je on svoju ideju dao, da ona nije prihvaćena i da više nema šta tu da prenosi.
A što se zaboravlja, Ćosić je isključen iz Saveza komunista i iz predsjedništva Saveza komunista Srbije zbog svojih, što bi se reklo, disidentskih stavova o Kosovu, jeretičkih, u stvari, stavova o Kosovu.
Jer je ukazio da se tamo vodi antisrpska politika i da će to da dovede do gubitka Kosova.
To je ono što je, kad sam razgovarao sa Ljubodragom Dimićem, istoričarem, akademikom, baš povodom knjige Kosovo. Ljubodrag je dao jedno zapažanje izvanredno u našoj emisiji, zastupajući Ćosićeve stavove i tumačeći ih, rekao je, to je bio pokušaj, dakle, taj komunistički, da se istorija može prevladati ideologijom. Eto, između ostalog. Ali,
da, kako bi rekao, to je inače jedna od stvari na kojima je primenjena komunistička ideja i realni socijalizam i ovo titoističko samoupravljanje i pala jeste na pokušajima da se neke stvari koje su iskonske mogu rešavati preko kolena i političkom odlukom. Pokazalo se da to nije moguće.
Da, ali kako to klatno kod srpskih političara šeta, to ste malo i pomenuli, tako su, na primjer, Ćosića napadali za izdaju i kada je predlagao podelu Kosova. A oni što su ga napadali zbog podele Kosova sada, recimo, evo, da ne navodim neka imena, zastupaju stanovište o priznanju albanske države na Kosmetu.
Da, pa to je inače tako da ljudi koji imaju svoj stav i svoje mišljenje i koji iskaču iz nekog kalkulantskog pristupa stvarima obično stradaju i budu optuženi. I obično se najčešće događa da kroz karijeru budu optuživani za sasvim suprotne stvari. Znači, rekao smo, Dobrica je kod komunista stradao kao nacionalista, da bi ga posle proglasili izdajnikom zbog ovog predloga itd. A da su ti koji su ga kasnije optuživali za izdaju u ono vreme kad je on imao hrabrost da ukaže na problem, da su i oni imali hrabrost, moguće da ne bi došlo do situacije da Dobrica uopšte dolazi na ideju da predlaže takvo rješenje.
Ali uvijek je, nadam se da se slažete, velika muka sa Kosovom ako se ile odreknemo maksimalizma, da i pedelj podele kod nas uvijek podrazumijeva sve ili ništa sa Kosovom.
Ne, ja kad vam ovo govorim, ja uopšte ne mislim da je Dobrisina ideja o podeli bila optimalna ideja ili da je bila dobra. Samo mislim da je naprosto to bila jedna ideja sa kojom moglo da se polemiše i da se ne prihvati konačno, ali nije bilo razloga da se diže tolika oko toga, kako bih rekao. Naprosto mislim da ono što nedostaje kod nas u javnom diskursu jeste tolerancija neka prema različitim mišljenjima.
Pa
konačno, da, konačno i ovaj, kako bih rekao, apel koji je potpisan, to je jedan, kako bih rekao, stav sa kojim bi bilo normalno da oni koji ne misle tako argumentavno polemišu. Ne verujem da će se to desiti, nego će verovatno oni koji misle slično reći bravo, ovi će drugi reći nije vas sramota i to je tako.
Ti se ljudi, mnogi od njih tako preslače, meni je Cvjetin Milivojević poklonio knjigu Kosmet ili Kosova. To je zbirka intervjua koje su oni i njegov kolega Bahri Cani iz Prištine napravili sa srpskim i sa arbanaškim političarima, publicistima i najšire gledano inteligencijom. I to je jedno svedočanstvo iz polovine 90-ih godina ko je šta tada zastupao, a dokle ako je živ, evo posle 20 kusur godina stigao danas. Tako da tako, eto.
To je tako.
Evo jedna opomena Jovana Raškovića, koji je umro 92. godine. Kako je on pisao Kosovu i Metohiji? Pogledajte historijski kako to ide. Onaj vladar, pa bio najveći humanist, demokrat, ukinuo smrtnu kaznu i slično. Ako bi izgubio i pedelj svoje zemlje, postao bi ništa. Šta mislite?
Pa to je u istoriji tako.
Historijski i kaže pokojni on.
Historija takve stvari neprosto.
Ili sa druge strane, ovo što je varirao, ako si humanista, demokrata, aboliraš i slično, uvijek ostane zabilježeno ako si proširio zemlju. Nekad si žargonski rečeno ostavio za sebe krš u političkom sistemu, ali ako si proširio granice, ostaje pozitivno mjesto u istoriji.
Svakako je to jedan vrlo bitan argument pozitivan za procjenjivanje vladara. Nije jedini, naravno imamo primjere vladara u istoriji koji su stvarno u tom smislu teritorijalnom i u smislu moći države postigli velike stvari, ali su ih postigli po cijenu stvarno velikog despotizma i stradanja ljudi, pa se to onda tako, kako bih rekao, samerava na različite načine, ali da je taj argument jako bitan jest.
Da, od pisaca koji su u antologiji priče o Kosovu, apel ste potpisali vi i Vesna Kapor.
Potpisao je i Slobodan Vladušić i Nikola Malović.
Da, to su pisali, ali nisu u antologiji.
Da.
Jeste. Oni su...
Ja mislim da Nikola Malović jeste u antologiji.
Ne, nije.
Nije ovdje napisano, ali mislim da teško da je...
Nema tu njegove priče. Ja sam gledao i njegove priče tu nema. Mm-hmm. Ali, dakle, tu ste vi i gospođa Vesna Kapor. Mm-hmm. Ali ona ima, malo ste to pomenuli, zaista veliki raspon po raznim osnovima. Kako vama još malo da nam to detaljnije pokažete, izgleda izbor pisaca u toj knjizi?
Pa, kako bih rekao, osim nekoliko izuzetaka koje ne bi imenovao, i koji, mislim, zbog neki od njih naprosto nemaju nikakvu književnu referencu i po meni je pogrešno što su dovedeni tu samo zbog toga što imaju neki politički stav. Postoji tu jedan čovjek, recimo, koji nikada nije ništa objavio književno prije toga i to je greška. Ali u većini slučajeva je to sasvim legitiman izbor.
Da, dakle neki pisci, možda i u množini gledano, su zagušeni svojom političkom karijerom ili stavovima.
To je drugo pitanje, ali kažem, osnovni je problem što i postoji jedan slučaj da čovjek uopšte nije pisac, samo ima politički stav. A onda imate i pisce koji
ali
jesu
pisci. Ali su pojedini čisti pisci ovdje, baš čisti
tako,
pisci.
Tako.
Da, jeste. Recimo, Bojan Tončić.
Da?
Za njega se vidi da piše, dozvolite, kao drugosrbijanac, koji, da tako kažem, razobličava mit o svetoj srpskoj zemlji. Ali ja nisam sa druge strane naišao ni na jednog pisca u knjizi koji veliko srpski piše.
Pa kad ste pomenuli Bojana Tomčića, kad ste ga već pomenuli, on nije pisac. Znači njemu prvenstveno u toj antologiji nije mjesto jer čovjek nije pisac, nego novinar.
Evo, ja nisam, i to je dokaz da sam dobronamjerno vas pitao i tretirao priču.
Tako je.
Ali nadam se ako ste čitali da se zaista vidi određena zluradost.
Njegova politička ostrašćenost je poznata iz njegovih novinskih tekstova, tako da to nije nešto novo, ali kažem problem što njegova referenca za učešće u antologiji je njegov politički stav, a ne njegova književna baština, jer ona ne postoji.
Jeste, eto, sama priča je jedna mešavina književno-novinarskog faktografskog žanra u kojoj se piše na zlurad način o svetoj srpskoj zemlji u kojoj su otkrivene hladnjače sa zamrznutim arvanaškim leševima. Eto, to je još toliko da dodamo za naše slušalište i mislim da je zaista ovo jedan super korektan način prokomentarisano.
Mislim da smo i malo preteran prostor posvetili.
Ali pojedini pisci su, recimo Srđan Tešin, pisali uz pomoć citata ili većih izvoda iz pisa istorijskih ličnosti u svom opisivanju Kosova. Tešin navodi Jašu Tomića u svojoj priči Moje Kosovo. Šta o takvom književnom postupku inače mislite?
Znate kako, svaki književni postupak je, ne možete unapred nijedan književni postupak da diskvalifikujete. Ukoliko čovjek uspe da postigne umjetnički efekat, sve je dozvoljeno u literaturi. Tako da ni taj postupak, kao ni bilo koji drugi a priori, ne treba odbacivati. To nije postupak, nije moja šolja čaja, što bi rekli, ja tako ne pišem.
E da.
A ne pišem tako naprosto što meni lično, ne govorim u svoje ime, ne u ime drugih pisaca, taj postupak naoko paradoks samo deluje anahrono. Naprosto to je jedna vrsta literature koja je bila inovativna negde pred kraj 20. vijeka.
Avangardna u stvari, može se i tako reći. Da.
Bila avangardna pred kraj 20. vijeka. A kada tako pišete nekoliko decenija, koju deceniju kasnije, vi ste paradoksalno zapravo dolazite u opasnost da budete anahroniji od pisaca koji pišu potpuno klasično, realističkim nekim procedurama. Jer realizam je neka, kako bih rekao, ni realizam nima čovječaja u klasičnom smislu, ali to i ne pišem tako. Ali je to stvar koja je, kako bih rekao, traje vjekovima i onda je, kako bih rekao, sama ta činjenica tolikog trajanja je čini legitimnijom mnogo, pa i savremenijom, nego vraćanje na jedan pokušaj koji je bio i prošao.
Da, da, ali u stvari knjige Jaše Tomića, kako sam ja, koliko sam uspeo pažljivo čitao priču, pisac je dobio na čuvanje kao zaveštanje njegove babe. I tu se vidi odnos prema literaturi kod njegove bake, koji možemo zaista nazvati strahopoštovanjem. To su knjige koje su zaveštane. I on tamo, ako ste čitali ovakvu priču, možda na interesantni način, govori na nekolika mesta kako ih je zapostavio, kako su bile bajate i kako ih je slučajno jednom tu fioku otpakovao i kutiju i naišao na te spise Jaše Tomića koji su u najmanju ruku ozbiljna dela. Ali i drugu stvar što on navodi, ali to nije naravno, vi ste veliki pisac, ozbiljan pisac, da me korigujete za ovakvu kategorizaciju, zaista pošteno prvo govori da se o Jaši Tomiću u našoj javnosti, šta će se znati nego da je antisemita, da je zbog nekog ubistva i preljube bio u zatvoru i da je bio nekakav velikosrpski ekstrem. Ali onda navodi ove odlomke koji su zaista ozbiljna upozorenja. Eto, recimo, to je samo još jedan detalj.
Da, da.
Ali, tako sam, na primjer, šta mislite, ja sam slušao i u Crnoj Gori, da su stari ljudi, iako nepismeni, i koji nisu mogli da čitaju, zabranjivali donošenje u njihove kuće gorskog vijenca na latinici. Vidite, to govori o tom zaista jednom sakralnom, pobožnom pristupu knjigama, samim knjigama.
Dobro, pa gorski vijenac ne samo za Srbe iz Crne Gore, nego za Srbe uopšte ima jedan poseban status.
Gotovo,
kako ste rekli, sakralnu težinu.
I naravno, Toholjeva priča, Božićnje jutro ili krst po Griški, to su zadnji dani saslušanje i ubistvo od strane komunista velikog pisca koga su zvali Kosovski Ivo Andrić, to je Grigorije Božović. I ovo je zaista potresno. Najblaže rečeno. Da li nešto znate, gospodin Vlado, o životnoj sudbini i tragediji Grigorije Božovića?
Pa znam, kako bih vam rekao, znam ono što znaju manje više ljudi koje zanima književna istorija i politička ovog našeg naroda. Nisam se nikada bavio istraživanjem njegove biografije i dela, tako da nisam preterano kompetentan da nešto više o tome kažem.
Ono što sam ja čuo od Gojka Tešića, koji se naravno bavi decenijama takozvanom utuljenom baštinom, to su streljani i pisci i streljani ljudi koji su pisali ta dela. A naravno, evo, tu je u prvom planu i Grigorije Božović i Svetislav Stefanović, prevodilac Šekspira, Dragiša Vasić, Četnik, Dangić. I naravno, to je veliki spisak. Ja sam ponuka nekim palanačkim, kuluarskim pričam pitao, a one su do mene došle pod imenom da je Milovan Đilas kumovao o tragediji Grigorija Božovića i on je ispričao jedan detalj da su Grigorijevi iz najbliže rodbine u danima kad je Grigorijevi uhapšen sreli baš kod hotela Mažestik u Beogradu Đilasa i da on nije hteo ništa ni da im kaže, niti se njima da bilo šta progovori. Eto, to je jedan detalj što bi se reklo savesti radi.
Đilas je jako kontroverzna figura koja, kako bi rekao, nisam ni za njega nisam stručnjak, ali ono što je vidljivo da on ima, kako bi rekao, on ima tu fazu dogmatsku u kojoj je bio, kako je, komesar u onom baš lošem smislu te reči. Ima taj preobražaj koji je doživao kada je postao prvi komunistički disident, broj jedan u svijetu zapravo. I onda, zbog značaja tog njegovog kasnijeg gesta, mnogi ljudi su spremni da mu ono pre toga potpuno oproste i da se izbriše njegova prethodna odgovornost. Ja mislim da to, kako bih rekao, u nekom mom shvatanju morala nije dobro.
Jeste, Milovan Đilas je u svojim plodnim danima, nakon završetka rata pa do svog pada, jedno vrijeme bio i ministar za agitprop, agitaciju i propagandu. To je sigurno udarno mjesto u takvoj ideologiji i njenoj praksi.
Jeste. Ima jedna tu, tema je vrlo mučna i teška, ali ajde da malo jednu duhovitu stvar iz toga ispričala. Kada je Branko Ćopić pisao ovu svoju eretičku priču, Milan Đilas je kao čovjek zadužen za to, bio zadužen da ga kori i proganja. Jako brzo Milan Đilas je stradao sa gotovo identičnim stavovima zbog kojih je Branko Ćopić bio proganjen u toj priči. To je jedan tako anegdota zanimljiv.
Da li je prava literatura uvek lična i protiv generalizacija?
Pa protiv generalizacija sigurno. Mislim da je lična je svaka literatura. Jer naprosto ako pišete i ako se trudite ne bude lično, to ne može da ne bude lično. Samo je pitanje da li je taj lični pečat koji unosite ima težinu ili nema. A protiv generalizacija također po prirodi stvari, onda ako je prava, onda jeste. Znači,
jasno.
Lična je svaka, a prava mora nužno da bude protiv generalizacije.
Da.
Čak i ako pisac privatno sklon generalizacijama, ukoliko ima talenta, talent ga tera da u prozi, u književnosti to od toga pobije.
Taj lični odnos imamo u priči Muharema Bazdulja iz Prizrena mjesta Pitomoga. Kada se Srbin i Šiptar, Prizrenci i prijatelji, jednim kafanskim pozivom dogovore o rezervisanju karata za novogodišnji koncert Bečke filharmonije, za koji se karte ni za najuglednije ljude ne nalaze godinama.
Da.
Jel vam se, kako se vama, što bi se reklo, doima ova priča iz Prizrena?
Bazdulj inače ima, to je njegova jedna, ajde kažem, obsesija literarna. On voli da nalazi, kako bih rekao, takve i samog života i istraživanjem savremenog, istraživanjem istorije, da pronalazi takve paradoksalne i zanimljive teme, i on, to je ono što ga čini specifično.
I zaista je ovo nevjerovatno skockano, kompletna priča.
Da.
Počinje sa onim neobaveznim, bledim ćaskanjem u toj kafani, što bi se rekli narodski, prčvarnici.
Da.
Pominje i da tu dolazi doktor Nele Karajlić sa njima, kako kaže Vazdulj, da pijemo i da se opuštamo. A onda to ide dotle da bude taj vrhunac, da taj stradalnik izbjeglica iz Prizrena tu jednom čovjeku, gospodinu, čija supruga je muzičarka i koja godinama vapi za jednim takvim koncertom, sasvim neobavezno uzgred pripit čovjek poziva svog starog druga iz Prizrena u Beču, koji njima na hotel donosi karte za koncert. I lajt motiv priče, odnosno nastupa tog junaka, Srbina, izbjeglice je, nije baš tako bilo. Ovo što, a u prilog ovih generalizacija. On je morao, kaže, izaći, pošto je njemu neki od tih arbanaških prijatelja spasao život, a prethodno on njemu. I pozdravili su se, taj moj čovjek rekao, ja više od ovoga pomagati tebi ne mogu. Čovjek je izašao. Eto.
A, i te, kako bi rekao, te Bazduljeve priče koje je pretvarao u literaturu, upravo jeste jedna od leitmotiva njegovih, jeste priče koje dovode u pitanje stereotipa.
Ali to je dobar recept, zaista. Sami život koji se tako, da kažem, na koji se nakalemljuje takva tako literatura, jer nije improvizacija, nije promaš, nije falš.
Tako.
Da, da. Vi u priči Prsti nemate digresija ni citata, nego je ona čista i lična zabeleška sa putovanja po Kosovu. Kako se dijaloška forma ove priče otvorila u vama?
Pa to je deo jednog postupka koji mene interesuje i danas u jednoj fazi, koji je zapravo najveći tekst u kom sam ga primenio jeste roman Osama. A to je da se kompletna priča radi bez priča kroz naratora i priča se bez, što bi u drami rekli, didaskalija. Znači, bez bilo kakvog opisa situacije o kojoj se priča, već se kroz samo, ono sami je kroz monolog, a u ovoj priči, konkretno Prsti, kroz dijalog, kako bi rekao, iz toga naslućujemo gdje je radnja smeštena i šta se zapravo...
Ceo život priče ide kroz taj dijalog. Ovo što ste rekli, bez dopuna, bez digre, bez
muzika. Da, ja to koristim za skali, to je dramski termin, ali je dobro primenjiv na ovo, pošto mislim da u literaturi sličan termin ne postoji, u teoriji proze.
Ali to nije naporno, kada uze čitalac u onaj vaš dijalog, on zaista kroz taj lavirint cele priče ide na najljepši način.
Tako je, dobro, pisac, naravno, cilj je takvog pisa da se stvara utisak da to teče samo od sebe, ali naravno pisac mora da pazi kako će kroz te dijaloge onda implicitno te didaskalije zapravo da ubaci, da bi čitaocu bilo jasno šta se tu zapravo dešava.
Taj teret, znači, on se ne vidi, ali ga pisac nosi i iznese do kraja.
Da, ako to ne radite, onda priča biva nejasna.
Da.
Što je govorio Kant, genijal, on pod genijem nije podrazumevao ono što mi smislimo, tvorca remek dela, nego svakog autentičnog umetnika. Da je to kombinacija kako bi rekao, tradicije i nekog ličnog doprinosa. Zašto? Jer ako ne biste koristili tradiciju u pisanju, niko ne bi mogao da vas razume. A ako nema ličnog doprinosa, onda se postavlja pitanje zašto pišete, onda ime, postoje i druge knjige, ne morate vi da ponavljate ono što smo već pročitali.
Jel mislite u tom smislu da je zaista samo jedan jedini jezik na kome pisac može autentično da piše? Uz tradiciju uz njegov dar? Ono što kaže akademik Matija Bećković, samo na jednom jeziku sanjate. Pa onda je verovatno i pišete.
Da, to je tačno. Pa dobro, i kako bi rekao, postoje izuzeci. Ali su, zato se i zovu izuzeci, što potvrđuju pravila. Postoje pisci koji promene jezik. Mada, da. Postoje pisci koji promene jezik, ali onda taj novi jezik zapravo na neki način, koliko uspeju, postaje taj njihov primarni jezik. A istovremeno pisani na dva različita jezika, teško da na oba jezika pisac može da bude jednako autentičan.
Da. Koliko vama znači, na primjer, strani jezik, ako recimo nešto čitate ili prevodite, da li može da pomogne u brušenju svoga maternjeg izraza? Ako radite to u funkciji literature vaše?
Sve, svako iskustvo, van književno, životno, pa i čitanje na stranim jezicima ili razgovor na stranim jezicima na ovaj, onaj posredan ili neposredan način koristi literaturi.
Da.
Nekad je to pisu, može da bude donekle jasno na koji način mu je nešto pomoglo. Najčešće ni njemu nije potpuno osvješćeno na koji način, ali jeste, a čitaoc ima neke svoje asocijacije, kao što da, postoji. To je jedna, jeste, kako bih rekao, ova stvar, ove teorije koja je bila avangardna krajem 20. veka više nije, ali koja je potpuno tačna, to je to ukazivanje na činjenicu da je čitanje jednako kreativan čin kao i pisanje.
A da.
I kao što pisu svako iskustvo pomaže da piše, tako i čitaocu svako iskustvo pomaže da na bogatiji način shvati ono što je pročitao i da gradi neku svoj svijet iz onoga što je pročitao.
Odnosno, pisci čitaju na jedan sasvim drugačiji način dela drugih autora nego čitaoci. Jer očigledno na jedan inovativan način.
Da, ja mislim da postoje sjajni čitaoci koji nisu pisci, a koji, kako bih rekao, su u tom smislu kreativni čitalačkom jednako kao pisci kada čitaju
dela drugih, kao da. Idemo opet da se vratimo u priču prsti. Zatiranje tragova srpskog postojanja na Kosovu nalazim i u vašoj priči. Kada primetite da nema ni jedne table, niti putokaza pored puta, a da nije prežvrljan, ako je na srpskom jeziku. Da li je to univerzalno pravilo među ljudima da posle velikih trauma žele da izbrišu svako sećanje na pređašnji život i ljude? Ili kako ste vi to doživjeli, naravno u lokalnom kontekstu putujući, da, i to inkorporirajući u svoju priču?
To je naprosto ono što sam vidio, zaista svaki natpis na srpskom jeziku je izbrljan na Kosovu, što govori da se ne radi o pojedinačnom činu, huliganskom.
Kad se neko napije ili nešto,
tako je,
nego...
Da se radi, ne radi se ni o politički motivisanom huliganstvu, nego se radi o jednom sistematskom političkom stavu da treba zatrti trag postojanja. Ono što bi rekli politički korektni mislioci, trag postojanja drugoga. A zanimljivo je da ti koji insistiraju na mržnji prema drugome kao velikom zlu, nisu obično raspoloženi da to vide tamo gde im ne odgovara.
Pa da, to je naša svakodnevica, u stvari sa onima koji su se nametnuli kao tumači savremenog konteksta, ali evo, kao paralelu jednu, ja sam pričao, gospodine Vlado, sa profesorom Slobodanom Antonićem o jednoj sličnoj impresiji. Naime, vi znate da za svaku turističku sezonu u Beogradu, s kraja Mirijeva pa do na vrh Banjice, vi imate jedno desetak bilborda, Hrvatska tako lepa, tako blizu. Naravno, to je reklama za hrvatsko more i letovanje. To su dakle dani i koji se ponavljaju, a da imate gotovo svakodnevno proustaške provokacije po Jadranu, ali i po kontinentalnoj Hrvatskoj. Gotovo ni jedan od tih bilborda, kada prolazi tako baš to i zapažate, ne bude oštećen tokom celog tog dakle letnjeg perioda po Beogradu. I baš profesor Antonić kaže i to je jedan znak, ipak naše, nazovi, zrelosti ili tolerancije prema jednom takvom koloritu.
Pa to je to što nema, kako bih rekao, huliganskih ispada prema takvim znamenjima, to je znak zrelosti i tolerancije. Nije međutim znak zrelosti tolerancije, može da kaže da jeste, ali zrelosti nikako nije, to što se u odnosima, evo konkretno ako govorimo o Hrvatskoj, što se naprosto ne gleda i što nije primarno posmatranje, kako kažemo, ekonomskog, pre svega ekonomskog, ako hoćete, našeg interesa. Znači, potpuno je očigledno da ne postoji reciprocitet u primanju sadržaja i robe, pre svega iz Hrvatske u Srbiju i iz Srbije u Hrvatsku. To se radi o jednom, kako bih rekao, to čak nije pitanje ni najmanje etničko, to je pitanje državnog interesa. Ja ne vidim, dakle, lepo je što se ti bilbordi ne
Ja naravno, ko bi se svetio nekome preko bilborda?
Lepo to bi bilo... je što niko te bilborda ne ruši, ali nije normalno da postoji toliki broj takvih bilborda ovde, a da je nešto slično u Hrvatskoj nezamislivo. Zašto nije normalno? Meni naravno ne smeta, meni je drago što smo mi tolerantni. Međutim, nije dobro da naši ljudi idu i troše novac, recimo, u Hrvatsku, dok s druge strane, nema ta kampanja da bi se novac trošio u Srbiji. To nijedna ozbiljna država tako ne radi. I to nije dobro što tako čini.
Ili
A da ne pričamo sad o posebnoj stvari, ali to je već stvar, naravno, volje svakog čoveka. Ja ne bih išao na letovanje u zemlju gde Ne, čak nije u pitanju ni princip, nego u pitanju osjećaj prijatelja na odmaru u zemlji gde znam da može da se desi da će neko da pravi nacionalističke ispade prema meni i da će da budem srećan, kao što dolaze srećni, kaže, znam si, bili smo tamo na odmoru i niko nam ništa ružno nije rekao. Ili a ne vidim zbog čega ideš tamo gde
da
postoji,
se prerušavaš
gde se paziš da ti slučajno neko nešto i onda si odušljen što ti neko nije ružno rekao pa si otišao u Grčku, ne bi to isticao kao primjer da ti neko ništa ružno ne rekao, ali to je, kako bi rekao, stvarno stvar pojedinačnog izbora svakog čovjeka.
Tu smo samo ipak dotakli socijalnu psihologiju naših ljudi, kako reaguju, jer ovo što sam i sam pomenuo, kako kažete, uz dobar osjećaj, uz tu ekonomsku disproporciju i ostalo, vi imate, na Krinskoj tvrđavi je 5. augusta godišnjica, Thompson svira. Vi imate spomenike, vi imate asocijacije u javnom, u kulturnom životu svakodnevno proustaške. Sad, to je druga stvar, kako, ko šta što kažete bira. Ako se sećate pisca Danila Nikolića, a sećate ga se, on je pisao opsesivno o zavičaju, Metohiji i Peći. A rekao bih da je poenta njegovog tumačenja našeg stradanja na Kosovu sadržana u rečima šiptarskog prvaka šerifa, koji mu je na pitanje šerife šta je ovo odgovorio, da to rade njihova deca koja su se iskvarila odlazeći i živeći na zapadu. Šta kažete na ovo?
Pa, kako bi vam rekao, da, kad smo pomenuli Danila, uvek ga se rado setim, on je bio divan čovjek i još jedan od pisaca koji je mnogo, mnogo stariji od mene, s kojim sam se družio. On je bio čovjek koji je do kraja života bio duhom mlad, kao da je naš vršnjak i koji je s nama znao da dočekuje zore vrlo često.
I da ostane u koncentraciji voljan, potpuno, raspoložen.
Potpuno raspoložen, potpuno čio do kraja jednako kao i ljudi mlađi od njega.
Neko otmeno piće, pijucka, sluša priče, vladički.
On je volio da pušio, a nije bio od nekog pića, ali je bio vrlo, vrlo živiči. Pa to je jedan od mogućih odgovora, taj koji je rekao šerif.
Samo, oprostite, ovo naveo zato što on insistirao. Mm-hmm. Ja sam ovo i ukapirao, odnosno popamtio, jer kada god je on javno govorio o tom čvoru kosovskom, on je naveo ovaj razgovor sa šerifom.
Ja
zato sad ja i vas pitam.
Da, da. Ono što je sigurno, da je u albanskom društvu, kao u tim izrazito tradicionalnim društvima, da je kontakt sa drugima, taj odlazak u pečalbu i neka stvaranje nekih sudar sa drugim sistemom vrednosti doveo do narušavanja tog tradicionalnog koji su imali, a kako bi rekao, emancipacija nije došla od tog nivoa da se prihvati neki drugi i to je zapravo se uglavnom i dan danas nažalost završava na gubljenju sistema vrednosti. Znači, ne prihvatanje nego novog, nego naprosto gubljenje, što dovodi onda do svakakvih nus, što bi neki nus pojave negativnih.
Da. Da, ali deo toga zapada su i Italijani, koje pominjete u priči. I čiji smo dužnici i u ovom i u pogromu našeg naroda u Drugom svjetskom ratu.
To je jedan isto paradoksalna stvar, da je posebno za Drugi svjetski rat je karakter. U ovom, kako bi rekao, na Kosovu, to je naprosto jedan lep gest italijanskih pripadnika tih međunarodnih snaga koji su se pokazali mnogo humaniji i mnogo naklonjeniji odbrani Srba na Kosovu od drugih pripadnika. Ali je za Drugi svjetski rat karakterističan taj paradoks da su italijanski okupator, iako je Italija ta koja je omogućila razvoj ustaškog pokreta, oni su tamo u kampovima su Pavelić i njegovi ti kasni zločinci
obučavani
i dati im je tamo prilika da se tamo sklone, odatle su i stigli 41. na kamionima, a s druge strane Italija koja je neki način postojbina katolicizma iz mržnje prema pravoslavlju koji ima koren u crkvenom raskolu i potekla čitav ta ustaški zločin, pa dok sam da su upravo ti Italijani bili u najvećem broju slučajeva oni koji su spasavali srpski živalj od ustaških noža.
Jeste. I na kraju, smisao vaše priče prsti,
Ne.
Ja mislim da poentirate dolaskom u manastir Dečane i krštenjem, kada se i prsti, a i njihovo političko, simboličko, a i svako drugo značenje pokazuju u crkvi u pravom smislu.
Tako je. Tako je, mislim da je, to je neka, kako bih rekao, to je junakinja koja to izgovara. Ona je zaista bila sama na tom putovanju. To je poznata književnica, ali neću da je pominjem ime, pošto...
Da ne pomeramo kontekst, da.
Da ne pomeramo konteksta i da, kako bih rekao, da nemam njenu dozvolu za to, tako da nema potrebe. Ona to, tu rečenicu nije izgovorila, ali ta rečenica bi bila sasvim, što bih rekao Aristotel, sasvim je bilo moguće da izgovorila, jer to proizilazi iz njenog stava prema i odnosa prema pitanjima religije, crkve i pravoslavlja. A to je činjenica da ta tri prsta sa kojima se krstiš pre toga nije uputno koristiti za neke druge svrhe.
Bilo za neke provokacije, tako, bilo da se odgovori na provokaciju, da se tako raspoznajemo, nego kako vi kažete...
Da je duhovno starija od svega, pa i od politike.
Čemu prsti služe, vidjet ćemo kad dođemo u Dečane. Hvala vam.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio gospodin Vladimir Kecmanović, pisac. Do slušanja s Bogom.